Ozon Studio nuk të kunde mega premiera. Jana për ajom, jana për